Үшінші сабақ. Менің бөлмем. Бірінші тапсырма. Тыңда. Сұраққа жауап бер.
Мынау менің бөлмем. Бөлмем кең және жарық. Бөлмемде кереует, үстел, орындық, кітап сөресі, айна, кілем бар. Мен бөлмемді таза ұстаймын.